Canción da claridade das palabras. A palabra é a única chave que abra a nosa soedade e pon a luz do sol e do luar a choída intimidade máis escura. A palabra nomea e crea as cousas, pon orde no mundo e harmoniza toda a creación. Cando prostituímos a palabra, estamos invocando o demoníaco. E se deixamos morrer unha palabra, o universo enteiro dóese de orfandade e desamparo.